Світ під час війни. Центральною подією пантології відьмачого циклу є війна. Те, що починається як війна добра і зла. Але поступово перетворюється лише на зіткнення двох цивілізаційних моделей. Те, що розкриває будь-якого персонажа з незвичного для нього боку. Те, що відкриває справжню ціну будь-якого чину та будь-кого з героїв циклу. Війна, яка змінює світ. Дипломатія. Війна – це продовження політики іншими засобами. Це висловлювання Карла фон Клаузевіца специфічно характеризує власне політику, бо продовження – це вектор у тому числі. Дипломатія тут, у суспільствах традиційних доіндустріальних, цілком укладається у вектор, що мав би закінчуватися війною. У зіткненні півдня і півночі важливими стають загальні правила гри, прийняті для взаємодії між державами. Перше, про що не треба забувати. У країн півночі є певна внутрішня ідентичність, яка ґрунтується навіть не на міфології, а на історії спільного походження. Друге, це те, що їхнє походження пов'язано з міфологією чужинців проти аборигенів, де чужість аборигенів посилено і тим, що належать вони до нелюдських рас – ельфів, гномів, дріад тощо. Це ідентичність скріплена кров'ю. Перша війна фельдмаршала Ройпенника Стретогору. На цьому тлі імперія Нільфгард спочатку сприймається і читачами, і, так би мовити, зсередини світу нелюдями. І лише пізніше виявляється, що ступінь інтегрованості Нільфгарда у справи півночі набагато вищий, ніж здавалося спочатку. Із Нільфгардською імперією нас пов'язує договір, підписаний іще моїм дідом Естерілом Тисаном і імператором Фергусом Фар Емрейсом. Буква того договору не дозволяє Ковіру підтримувати ворогів Нільфгарду військовою допомогою. Вежа Ластівки. Але для традиційного суспільства основою системи зв'язків виступають аж ніяк не системи договорів, а персональні зв'язки між монархами, правлячими фаміліями. Система міжнародних зв'язків досить швидко охоплює світ мережею віртуальних каналів сили. Наприклад, звертання між монархами в офіційному листуванні завжди показове, саме в цьому сенсі. Дорогий брате чи дорогий кузене. Інколи ж ці звертання можуть стати ланкою у витонченій грі навмисних образ, якими обмінюються монархи. Пара привітала прибулих куртуазно, гречно і нетипово. «Дорогий дядечко», – звернувся Гедовій до Радовіда. «Коханий дідусю», – усміхнулася Гемма до Бенди. Бо ж Гедовій був тройденідом, а Гемма, як виявилося, походила від бунтівної Таїн, яка втекла до Ковіру, а у жилах її текла кров королів з Арт-Кайрагу. Вежа Ластівки. Але, окрім суто символічного значення, ця система зв'язків завжди має безпосередні наслідки. Королі Ковіру незламно дотримувалися ексетерських трактатів. Ніколи не втручалися у справи сусідів. Ніколи не ставили питань про чужі спадки. Хоча не раз бувало так, що ковірський король чи принц мали усі підстави вважати себе за законного спадкоємця трону Риданія, Дірну, Кедвену, Сідарісу чи навіть Вердену або Рівії. Вежа Ластівки. Будь-яка політична система, вибудована на монархічній владі без представницького елементу в управлінні країною, перш за все означає тонку гру вищості-нижчості монарху у системі реальних сімейних зв'язків, а ще функціонування міждержавних взаємин у системі сеньоріально-васального договору. Стосунки між сеньором і васалом будуються не лише на персональній відданості, а й на двосторонній системі зобов'язань, служіння з боку васала, захисту з боку сеньора. І ця система непожиттєва. Порушення однієї зі сторін своїх обов'язків дає іншій стороні право на розрив соціального договору між ними. Сеньор може покарати бунтівного васала усією силою свого війська. Васал отримує право повстати проти сеньора, який перестав виконувати свої зобов'язання. Але саме тому система сеньор-васал є таким собі котом Шредінгера. Сталість зв'язків тут пов'язана з необхідністю постійного оцінювання ситуації тут і зараз, і не може вважатися незмінною в будь-який момент часу. Король Ервиль з Вердену склав ленну клятву імператору Імгиру. Він здався і відкрив фортеці в гирлі Яруги. У Настрозі, Рарозі і Бодрозі, які мали оберігати наш фланг, стоять уже нільвердські залоги. Дякуючи цьому, Ервіль зберіг королівський титул, але сузереном його став Емгир. Час погорди. Ані блоки, ані домовленості у такій системі не можуть існувати як фундамент незмінних систем дипломатичних взаємин, як воно є у звичному для нас світі. Країни Півночі – це політичний і військовий блок п'яти держав – Темерії, Реданії, Едірну, Кедвену та Королівства Лирії та Рівії. Їхні монархи споріднені по крові. Їхні країни межують одна з одною. Вони разом планують політичні та військові акції. «Візімір, Фольтес, Демовент, Генсель і Мева», – повторив фельдмаршал, – зустрілися на таємній нараді в замку Хааге над Понтером. Радилися таємно. Кров ельфів. Але військова поразка будь-кого з них є цілком реальним приводом для інших монархів розділити землі сторони, що програла між собою, нехай навіть і прикриваючись вищими інтересами держави. «На мосту над річкою Дифною», – закінчив Любисток, – вони потиснули один одному руки. Марграф Мансфельд з Арткайрагу і Менноко Ігорн, головнокомандувач нільгардським військом з Дол-Ангра, потиснули один одному руку над скривавленим, помираючим королівством Едірн, запечатуючи бандитський розподіл здобичі. Найогидніший із жестів, які знала історія. Час погорди. Але у цій системі політичних зв'язків є ще один важливий момент. Монарх – це уособлення країни куди більш цілісне, ніж це, звичайно, для нас, тих, хто втрачає потроху вагу слів. Відомий німецько-американський історик Ернст Канторович у своїй фундаментальній роботі «Два тіла короля» стверджував, що для європейського середньовіччя принципово важливою була концепція про безпосередній, але й символічний зв'язок між монархом і народом, бай територію, на якій розповсюджується його влада. Тілесна сила і дієвість, активність монарха у традиційній свідомості є основою процвітання країни, бо країна і монарх – суть одне. Тут, до речі, присутній і один із мотивів Артуріана, яка принципово важлива для розплутування усіх вузликів, що їх нав'язав у своєму циклі Сапковський. Мотив короля рибалки, пораненого і скаліченого, і занепаду його країни, тієї самої безплідної землі, що стане з'являтися у європейській літературі раз у раз, від Теннісона до Кінга чи Желязни. Північ, здається, у цьому питанні край більш традиційний, ніж динамічний південь, де зміна імператора відбувається не стільки через наслідування по крові, скільки через гру придворних партій. Що стане добре відомим читачу з історії імператора Емгира Вар Емрейса, яка потроху розкриватиметься. На півночі безпосередньо важлива наявність прямих нащадків королівських ліній, оскільки вона забезпечує не лише тяглість політичного, а й спокій в країні. А візьме імператор за дружину спадкоємицю Цінтри, і Цінтра заспокоїться, буде урочиста амністія, повстанські загони зійдуть з гір, перестануть імперських шарпати і прикрості їм вчиняти. Ба якщо Цінтрійка сяде на імператорському троні, то бунтівники і в імперську армію можуть вступити. Вежа Ластівки. Саме тому в полум'ї війни важливою стає доля княжни Ціріли, онуки левиці з Цінтри. Бо хто контролює спадкоємця трону, той контролює країну. Емгир тримає Цінтру правом, а вірніше безправ'ям агресора. Якби він мав дівчину і оженився на ній, міг би панувати легально, розумієш? Нільфгард, пов'язаний із кров'ю Каланти, це вже не Нільфгард-загарбник, на якого скалить зуби уся північ. Це Нільфгард-сусіда, із яким треба рахуватися. Кров ельфів. І саме тому формальне захоплення нових земель імперію Нільфгард не означає пряму і безпосередню інтеграцію тих земель до імперської політичної системи. Читач пам'ятає з перших оповідань цикла про відьмака, що ще покоління тому південним кордоном королівств півночі, щонайменше кордоном їх самоврядних союзників, були князівства і країни, що їх на час пізнішої оповіді включено у Нільфгардську імперію. Це, наприклад, Метінна, Маех, Тусан, це Ебінг, звідки левиця Цінтрі взяла собі за чоловіка князя Ройгнера, батька Паветти. Старі роди опиралися. Каланти мала на вибір або громадянську війну, або відмову від трону на користь іншої лінії, або ж заміжжя із Ройгнером, князем Еббінгу. Обрала вона те третє рішення. Час погорди. Але й зараз, перебуваючи під контролем Нільфгарду, ці території формально зберігають самоврядування. Їх вважають плющовими. «Імператор Імгир», – сказав купець, – «вирішив створити у Цінтрі плющове панство, що, наче плющ, не в силах існувати без потужного дерева, навколо якого завивається. А деревом тим є Нільфгард. Уже існують такі панства. Візьмемо хоча б Метінну, Маєх, Тусан. Контролюють там місцеві династії. Начебто контролюють, треба розуміти. Вежа Ластівка. Таким сприймається навіть Маєхт, захоплений імперією досить давно. Цікаво, пробурмотів Кодрінгір. Маєхт, здавна нільфгардська марка, входить до складу провінції Метінни. Панує там Емгір Варем Рейс. Хто б не сидів там на троні, сидить він з ласки і за рішення Емгира. Час погорди. Більше того. На цих територіях досі не знищено визвольні рухи. Повстання в Еббінгу ледь-ледь придушене. А про жорстокість дій у Назаїрі згадують ветерани гемерійських карних загонів. Ми під старим Брайбантом повстання у Назаїрі придушували. Весело ж було, га, Олі? Ех, весело. Коні вище пут у крові ходили. Вежа Ластівки. Хоча навіть тут, у досить архаїчних сплетеннях дипломатичної закуліси, народжуються елементи цілком новочасних міжнародних взаємин. Їхнім центром стають території принципово нейтральні – Королівство Ковір і Генгфорська ліга. Саме тут з одного боку виникають договори, не зав'язані на конкретних осіб, причетних до укладання цих договорів. Найбільш відомим є Mare Liberum Apertum, складений більше 100 років тому і досі нерушимий. Проте саме тут сформовано систему позадипломатичних методів впливу, яка більше нагадує сучасність, ніж середньовіччя. Задумався, яка з них була чародійським камуфляжем для іншої прославленої мапи Естерада, тієї, яка відображала військову та торговельну розвідку Ковіру, усю мережу перекуплених інформаторів і шантажованих людей, конфідентів, оперативних контактів, диверсантів, найманих убивць, сплячих агентів і чинних резидентів. Вежа Ластівки. Тут і в Нільфгарді. Стратегія. Війна – це шлях обману. Це висловлювання Сунь Цзи, як ніколи актуальне під час розмови про планування, про велику стратегію під час воєн. Але ж не забуваємо й іншу цитату з його трактату. Найкраща війна – розбити задуми супротивника. На другому місці – розбити його союзи. На третьому місці – розбити його війська. Найгірше – облягати фортеці. По суті, на сторінках циклу про Геральта ми бачимо усі ці втілення війни. Але спершу треба сказати кілька слів про загальне, про стратегічні можливості. Будь-які війни починаються через економіку. І у економіці продовжуються. Перед початками великих воєн Півдня і Півночі – навіть у соціальних низах відчуття близької війни породжувалося розумінням перш за все економічних проблем. Темерію заливають дешеві товари з нільфгардських мануфактур. Якби нільфгардські товари надмірно текли через кордон, економіка Реданії могла б упасти. Реданія майже не має мануфактур, а ремісники конкуренції б не витримали. Кров ельфів. Перед останнім вирішальним етапом війни – саме економічний фактор стає для півночі принципово важливим. Настільки, що домовляючись про економічну допомогу, у розрахунок не беруться будь-які можливі приниження. Бо економіка, як відомо, це кров війни. Саме тому будь-який тактичний виграш призводить до знищення економічного потенціалу супротивника. Відзавтра ми перенесемо війну за лінію, за яку ми відступимо після підписання мирного договору. Ми відступимо. Але там, за лінією, має залишитися випалена земля. Королівство Лирія і Адірн мають перетворитися на попіл. Час погорди. Другий фактор, який є коли не визначальним, то важливим для планування і ведення війни – потенціал держав-учасниць. Можливості як військових сил, так і загального потенціалу. І якщо оцінка військових сил може мати чіткий чисельний еквівалент, уся Реданія, сказав Естера Тисен, дивлячись на карту, може зараз виставити 35 тисяч лінійного жолдатства, в тому числі 4 тисячі важкої кавалерії, якщо, звісно, округляти. Вежа Ластівки. то із загальними можливостями все трохи складніше. Бо навіть найскладніші плани та наміри у військовій справі завжди розбиваються об фактори визначити, які наперед виявляються неможливим. На сторінках циклу ми бачимо щонайменше два стратегічні плани, які розробляються Королівством Півночі на початку війни і Нільфгардом на останньому етапі Північних воєн. Обидва плани вирізняються глибиною і складністю. Обидва здаються непохитними і приреченими на перемогу. І обидва стають першим кроком до тотальної катастрофи. Оскільки з наслідками планів Нільфгарду напрямок головного удару, вочевидь, Темерія, рубіж річки Понтар, лінія Новіград-Визіма-Еландер, ударить група армій «Центр» під керівництвом Менно Койгорна. Фланг забезпечує група армій «Схід», що вдарить з Едірну на долину Понтар та Кедвен. «На заході», – продовжила блондинка, – вдарить спеціальна оперативна група «Верден» із завданням захопити Цідаріс і щільно закрити блокаду Новіграда, Гурсвеленої і Визіми. Генеральний штаб розраховує на необхідність облоги тих трьох фортець – вежа Ластівки. Читачі ознайомляться тільки у наступній книжці. Нагадаємо про наміри і наслідки стратегічних планувань королів Півночі на першому етапі війни. Плани були грандіозними. Пустити краха Енкрайта на Нільфгардське узбережжя, підтримати його флотом Етайна з Цідарісу, нехай погонять пожежу від Яруги до Ебінгу, забрати у нільфгардців Цінтру, форсуємо Яругу, вдаримо першими зараз, коли вони не сподіваються, викинемо їх назад за Марнадаль. Кров ельфів. У результаті Едірн та королівства Лирія та Рівія перестали існувати як політичні суб'єкти. Верден став союзником Нільфгарду, передавши під контроль чорних трійцю неприступних фортець – Настрог, Розрог і Бадрог. Імперії дістався оперативний плацдарм на до того часу неприступному правому березі Яруги, і навіть ельфи отримали своє іграшкове королівство у Долблатана. Нарешті останнім важливим моментом для планування виграшної стратегії стає загальний стан військової справи, поки що на рівні вищих штабів і загальних можливостей армії. Пізніше поговоримо про це детальніше, а поки що вкажемо тільки на тотальний виграш саме Нільфгардської імперії на цьому рівні. Зроблять це молоді, здібні офіцери, які довго чекали такої нагоди, яких Емгир учить вже віддавна. Молоді, здібні командири, про яких вже чути. Ті, які придушили повстання у Метіні і на Заїрі, які за короткий час розбили повстанців у Ебінзі. Командири, які оцінили роль флангових маневрів, далеких кавалерійських рейдів, блискавичних маршів піхоти, десантів з моря. Тих, хто застосовує практику нищівних ударів у вибраних напрямках, хто використовує при облогах фортець новочасну техніку замість непевної магії. Кров ельфів. Єдине командування, рекрутування офіцерів через спеціалізовані навчальні заклади військової академії, чіткі плани для окремих не просто армій, окремих навіть підрозділів. Наказ для груп звучав так. Вийти на рубіж від Ворт-Каркану Армерія, захопити переправи на Іні, нищити зустрічного супротивника, але оминати більші пункти спротиву. Учиняючи пожежі, особливо нічні, освітлити шлях дивізіонам 4-ї армії. Підняти паніку серед цивільних людей – і привести до закупорювання біженцями усіх комунікаційних артерій у тилах ворога. Вище згадане завдання бригада виконала – хрещення вогнем. Мотивованість елітних підрозділів тієї самої важкої піхоти з Вуковару, про яку на сторінках циклу згадують раз у раз, або ж каральних загонів з Геммерії – усе це разом досить чітко характеризує можливості ведення війни півднем. Північ на рівні стратегії – здається, куди менш представницькою. А вже ж тут є спеціалізовані твори, ба навіть і свого роду підручники. Читав я історію воїн, написану фельдмаршалом Пеліграмом, стратегію герцога де Руйтера, переваги реданських елеарів Бронібора, кров ельфів. Тут є чимала кількість професійних військових. Королі тут не гребують персональною доблестю на полі бою, і левиця з Цінтри – тут цілком пересічний з цього погляду персонаж. «Хоч і буш», – сказала Каланте, дивлячись на Геральта, Та моя перша битва. Хоча й остерігаюся викликати обурення і зневагу в гордого відьмака, зізнаюся тобі, що того разу ми билися за гроші. Питання ціни. Збірка «Останні бажання». Перший програний етап війни і особливості партизансько-диверсійної тактики ельфів приводять до створення свого роду сил спеціальних операцій із серйозним вишколом та можливостями. «Чув я про те спеціальне військо», – кивнув Плюсколець. «Його проти білок готують, бо із ельфійськими командо регулярне військо ради не дасть. Найохочіше, як я чув, приймають туди напівельфів. Але той табір, де їх воювати вчать, кажуть, справжнє пекло. Звідти навпіл людей виходить. Одні з грушвою, інші на цвинтар, ногами вперед. Кров ельфів. Але все це лише елементи, які, на жаль, не складаються у загальну картинку. Півночі, щоб отримати перемогу, потрібно щось більше. Тактика. Війна любить перемогу і не любить тривалості. Говорить той самий Сунь Цзи. А швидку перемогу дають тактичні можливості військ, що сходяться на полі бою. Перемогу створюють солдати і той стан, у якому є військова справа. Тут знову необхідно поділити термін «військова справа» на територіальні локуси. Королівства Півночі, їх ми бачимо найдетальніше, зблизька і на рівні окремих вояків, але бачимо і картину в цілому. За військовою організацією Королівства Півночі більш за все нагадують класичне феодальне ополчення. У політичній системі феодалізм є великою кількістю напівавтономних земельних власників зі шляхти, пов'язаних із вищими прошарками суспільства, аж до монарха, персональними васальними зв'язками. Навіть у цілком централізованій, здавалося б, Риданії, смерть короля автоматично породжує сплеск активності шляхти і ледь не призводить до громадянської війни. Єдина сила, що у цих умовах може якось протистояти від центровим силам, елемент цілком модерний, доданий, так би мовити, у систему традиційно-феодальних зв'язків, виходець із низів суспільства Дікстра, який терором, вогнем і залізом придушує навіть натяки на можливість виходу місцевої шляхти поза межі впливів центрального апарату монаршої влади. Ти, Дікстро, також без сумнівів користуєшся інтригами, підкупами, шантажем і катуваннями. Оком не змигнеш, відсилаючи когось на смерть чи наказуючи таємно вбити. Те, що все це ти робиш для королівства, якому вірно служиш, тебе не виправдовує. І не робить симпатичнішим у моїх очах, ані трохи. Після трагічної смерті короля Візіміра там панує хаос. Риданією управляє банда аристократів-ідіотів, що звуться Регенською Радою. Та банда, моя Золико, не зробить для Риданії нічого. Перед обличчям загрози вона втече або почне по-собачому ластитися до обшитих перлами чижм Нільфгардського імператора. Та банда зневажає Дійстру, бо він шпигун, убивця, первеню і хам. Вежа ластівки. Феодальне ополчення має щонайменше дві характерні риси. По-перше, відсутність армії постійної дислокації, за винятком королівських хоругв, чия кількість у мирний час невелика. По-друге, проблеми з уніфікацією озброєння і командування. Васали монарха скликають за наказом останнього певну кількість воїнів за свій кошт і на чітко визначений наперед строк. Тактичною одиницею тут зазвичай був спис, основою сам рицар і приведені ним збройності та піхотинці. Кількість воїнів у списі і якість їхнього озброєння цілком залежало від економічної сили васала. Списи збираються у хоругви, оскільки знамено хоругва стає природною ознакою місця перебування командира, а ці останні у війську як таке. Оскільки ж життя феодала – це перш за все його привілеї, то у веденні військових дій завжди виникали проблеми з управлінням. І навіть не суто технічним, а так би мовити символічним, щодо єдиноначальності і вертикалі влади. Сеньоріально-васальні взаємини не вибудовувалися у складні системи вертикального підпорядкування. Вони діяли виключно у схемах однієї сходинки. Будь-який наказ повинен пройти кілька рівнів узгодження, поки дійде до низів війська. Королівські загони постійної дислокації, судячи з текстів романів, тут також присутні. Прикладом може виступати бура хоругва із десятниками, сержантами і подальшою системою єдиного керування, але все ще не є основою армії. Армія часів середньовіччя – це перш за все рицарська важка кіннота. Саме вона – головна ударна сила списів і хоругвів. Саме з неї рекрутується середній та вищий командний склад армії на війні. І саме це стає важливою проблемою для побудови прозорих принципів командування, віддавання наказів і, що важливіше, їхнього виконання. Вибачте вже за завзятість цих юнаків. Вони усюди бачать нільверських шпигунів. З кожної розвідки, куди ми їх посилаємо, привозять кількох таких, що видалися їм підозрілими. Хрещення вогнем. Численна кількість важкої кавалерії через зрозумілі причини доволі невелика. Співвідношення до боєздатних піхотних частин становить трохи більше 1/5-1/7. Королівства Едірн і Лирія зуміли разом мобілізувати 3000 кінноти і 10 тисяч пішого жолдатства. 5 чи 6 тисяч, причому не більше, ніж 1200 рицарів, прийняли битву на полях під Альдерсбергом. Час погорди. До того ж, важка кавалерія є головною ударною силою при веденні військових дій. Також важка кавалерія – це специфічна порода коней. Це необхідність характерного обладунку і зброї. Це, нарешті, поява кодексу, орієнтованого, так би мовити, на своїх, таких само, як і я. Незалежно від того, наскільки сильно мої персональні дії можуть співпадати чи суперечити загальним наказам. Це, нарешті, система персональних клятв і героїчних вчинків, а не мозолястої військової батальної праці. Військо цього типу не обходиться без іще одного різновиду кавалерії – легкої, яка вирізняється специфічною зоною застосування і не менш характерним складом. Ця частина армії найбільш мобільна, складає її так собі середній прошарок феодального світу. Дрібна шляхта та служивий люд – ті, хто чи найбільше зацікавлені у соціальній мобільності. А тому в умовах армійських соціальних ліфтів саме легка кіннота досить швидко стає збіговиськом чи не найбільших відчайдухів. За прикладом, скажімо, лісовичків у Речі Посполитій часів московських воєн. Причому у військовій науці, що існує на півночі щонайменше кілька століть, відомі ці відносно нові завдання, що їх може виконувати легка кавалерія. Згадаємо хоча б характерну назву однієї з книжок, яку читає Писарчук Яри у бібліотеці храму Мелітели – «Переваги риданських елеарів» – пера Бронібора. В умовах війни завдання легкої кавалерії поділяються на тилові – форажування, охорона таборів та обозів, розвідка – та фронтові – глибокі рейди по тилах супротивника, диверсійна робота тощо. Нарешті становий хребет і робоча конячка феодального війська – піхота. Соціальний склад її селянство і бідні верстви міського населення. Основа – міліція, нерегулярне ополчення – що часто формується окремими цехами чи вільними містами. Нагадаємо, наприклад, такі підрозділи з крові ельфів, як міщани з алебардами і арбалетники з цехів. Частково з цих само соціальних верств набирається і табірна обслуга. А кількість такого люду щонайменше співставна із загонами міліції. Водночас це й найбільш професійна важка піхота, яка ще не робить поля, але за певних умов може виступати серйозною силою для протистояння, навіть кінноті. Піхотинці, які оборонялися за кам'яних стінок, тинів і поставлених у барикади возів, відбили вже 3 атаки кінноти, що перли греблею. Ширина греблі не дозволяла кінним набрати фронтального розгону, а піхоті уможливлювали сконцентрувати оборону. У результаті хвиля кінноти раз у раз розбивалася об барикади, з яких заядлі хай і увіччяї кнехти вражали ряди вершників дощем стріл з луків і арбалетів. Хрещення вогнем. Більше того, співвідношення важка піхота-міліція є другою базовою величиною після кількості важкої кавалерії при оцінці військової сили окремої країни. Трон Малеори і так мій, бо в Кайнгорнія маю 300 панцирних і 1500 пішого люду проти їхньої 1000 засраних щитоносців. Межа можливого. Збірка меч призначення. Звертає на себе увагу відсутність спеціалізованих загонів лучників або арбалетників. І взагалі ситуація, коли арбалет в армії витісняє лук, Здається, це могло б говорити про формування початків протидії важкій кінноті. Проте, можливо, це пояснюється проживанням поряд із ельфами, що, як це заведено в такого ж типу світах, як лучники є силою більш серйозною, ніж подібні війська людей. Поки що піхота не є головною силою на полі бою, але, здається, ми дивимося на події, завдяки яким у протистоянні кавалерії і піхоти намічаються кардинальні зміни. Але про це читачеві доведеться у подробицях дізнаватися з подій наступного тому циклу.